Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang Alzheimer's and Dementia for Dummies ay isang praktikal na gabay pangkalusugan ng American Geriatric Society at ng Health in Aging Foundation. Nakatuon ito sa mga pamilya, kapareha at iba pang tagapag-alaga ng taong may Alzheimer's disease o ibang uri ng demensya. Hindi ito aklat na nagsisikap magbigay ng iisang sagot sa lahat ng sitwasyon. Sa halip, inaayos nito ang mahirap at madalas nakalilitong karanasan ng pag-aalaga sa malinaw ng mga paksa mula sa pagkilala sa sintomas hanggang sa pagplano ng pangmatagalang pangangalaga. Ipinaliliwanag ng aklat ang kaibahan ng demensya na tawag sa pangkat ng mga sintomas at Alzheimer's na isang karaniwang sakit na maaaring magdulot ng mga sintomas na iyon. Tinutugunan din ito ang proseso ng diagnosis, mga pagsusuri, pagbabago sa memorya, pag-iisip, asal at damdamin. Mahalaga ang layunin nitong tulungan ang pamilya na gumawa ng mas maingat na pasya tungkol sa kaligtasan, pangangalagang medikal, usaping legal at pinansyal, at suportang kailangan ng tagapag-alaga. Ang tono nito ay madaling sundan, ngunit nakabatay sa pananaw ng mga propesyonal sa pangangalaga ng nakatatanda. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, pagkilala sa demensya, Alzheimer's at ibang posibleng sanhi ng pagbabago. Iisa sa pinakamahalagang ambag ng aklat ay ang paglalagay ng malinaw na hangganan sa pagitan ng demensya at Alzheimer's disease. Ang demensya ay hindi pangalan ng iisang sakit. Isa itong paglalarawan sa mga pagbabago sa memorya, pag-iisip, kakayahang magsagawa ng araw-araw na gawain, at kung minsan ay asal. Ang Alzheimer's naman ay isang sakit at karaniwang sanhi ng demensya. Mahalaga ang pagkakaibang ito dahil hindi lahat ng pagkalimot ay Alzheimer's at hindi lahat ng demensya ay pareho ang sanhi, bilis o pangangailangan sa pangangalaga. Tinutulungan ng gabay ang mambabasa na pagmasdan ang mga sintomas nang hindi agad nagbibigay ng sariling diagnosis. Halimbawa, maaring kailanganing suriin ng doktor ang epekto ng gamot, impeksyon, problema sa thyroid, kakulangan sa ilang sustansya, depresyon, o iba pang kondisyong medikal na maaring magmukhang paghina ng pag-iisip. Hindi nito ipinapangakong madaling matukoy ang sanhi. Sa halip, ipinapakita nito kung bakit mahalaga ang masusing pagtatasa. Praktikal ito para sa pamilya dahil napapalitan ang malabong tanong na, may Alzheimer's ba siya? Nganas kapaki-pakinabang na tanong, anong pagbabago ang nangyayari? Kailan nagsimula? Gaano ito naka-aapekto sa araw-araw? At ano ang kailangang ipaalam sa doktor? Ang ganitong pagtingin ay nakatutulong sa mas maagang pagpapakonsulta at mas maayos na pagpaplano. Ikalawa, pag-uunawa sa diagnosis at mga pagsusuring bumubuo sa klinikal na pagtatasa, hindi inilalarawan ng aklat ang diagnosis bilang isang simpleng test na may agad na oo o hindi na sagot. Sa halip, ipinapakita nito na ang pagtatasa sa Alzheimer's o demensya ay karaniwang pinagsasama ang kasaysayan ng sintomas, obserbasyon ng pamilya, pisikal na pagsusuri, pagsusuri sa memorya at pag-iisip, pagrepaso sa mga gamot, at kung kailangan, mga laboratorio o imaging. Mahalaga ang ganitong paliwanag dahil ang tagapag-alaga ang madalas nakapapansin ng mga pagbabagong hindi lubos na maikukwento ng pasyente sa konsultasyon. Maaring kabilang dito ang pagkaligaw sa pamilyar na lugar, paulit-ulit na tanong, problema sa paghawak ng pera, o pagbabago sa pagluluto at pag-inom ng gamot. Binibigyang halaga rin ng gabay ang paghahanda sa pagbisita sa doktor. Mas kapaki-pakinabang ang talaan ng mga sintomas, petsa ng pagsisimula, dating sakit, at kasalukuyang gamot kaysa umasa lamang sa alaala habang nasa klinika. Hindi rin dapat ituring ng pamilya ang diagnosis bilang katapusan ng pakikipag-usap. Ito ang simula ng pagtalakay sa posibleng sanhi, paggamot, kaligtasan at mga inaasahang pagbabago. Sa konteksto ng pamilyang Pilipino, kung saan maraming pasya ang pinag-uusapan ng magkakapatid at kamag-anak, mahalaga ang malinaw na impormasyong medikal upang mabawasan ang sisihan, maling akala at magkakasalungat na desisyon tungkol sa pag-aalaga. Ikatlo, pagpaplano ayon sa mga yugto ng sakit habang inaalagaan ang kaligtasan at ginhawa. Tinutugunan ng Alzheimer's and Dementia for Dummies ang mga yugto ng demensya at Alzheimer's bilang gabay sa pagpaplano. Hindi bilang eksaktong schedule na pare-pareho para sa lahat. Magkakaiba ang bilis ng paglala at kombinasyon ng sintomas sa bawat tao. Gayunman, nagiging mas mahalaga ang tulong habang humihina ang memorya, pagpapasya, komunikasyon at kakayahang gawin ang dating nakagawi ang gawain. Sa mga unang pagbabago, maaring sentro ang pag-aayos ng paalala, pagrepaso sa pagmamaneho, at pagbabantay sa pag-inom ng gamot. Sa mas malalang yugto, mas kailangan ang tulong sa pagkain, paliligo, pagbibihis, paggalaw, at pag-iwas sa panganib. Ang lakas ng aklat ay ang pag-uugnay ng pag-unawa sa yugto sa aktual na hakbang sa bahay. Hindi sapat na sabihin lamang na lumalala ang sakit. Kailangang pag-isipan kung ligtas ang kusina, may panganib bang maligaw, sino ang tatawag sa emerhensya, at paano mapapanatili ang rutinang hindi nakalilito. Kaya kasabay nito, hindi dapat maging puro pagbabantay ang pag-aalaga. Binibigyang diin ng ganitong gabay ang ginhawa, pagiging pamilyar ng kapaligiran at paggalang sa natitirang kakayahan ng tao. Ang layunin ay hindi piliting ibalik ang dating antas ng paggana, kundi bawasan ang panganib at pagkalito habang pinananatili ang dignidad. Ito ay mahalagang balanse sa tahanang may limitadong espasyo, oras at tulong. Ika-apat, pamamahala sa pagbabago ng asal, mood at pakikipag-usap ng hindi agad nagiging komprontasyon, hindi lamang pagkalimot ang saklaw ng demensya. Kinikilala ng aklat na maaring magbago ang mood, asal, pagtulog at paraan ng pakikipag-usap ng taong may sakit. Maaring magkaroon ng pag-aalala pagkamayamutin, pagkabalisa, kawalang interes o mga kilos na mahirap intindihin ng pamilya. Mahalaga ang pagtalakay na ito dahil madaling mapagkamalan ang mga pagbabago bilang pagiging pasaway o sinasadyang pagmamatigas. Kapag humihina ang kakayahang umunawa, magpaliwanag at magproseso ng maraming impormasyon, ang mahahabang pangangatwiran o pagtutuwid ay maaring lalo lamang magpalala ng tensyon. Ang praktikal na direksyon ng gabay ay obserbahan muna ang posibleng dahilan. Baka masakit ang katawan, gutom, pagod, naiihi, nalilito sa maingay na paligid o natatakot dahil hindi pamilyar ang sitwasyon. Pagkatapos, maaaring gawing mas maikli at mas simple ang mga tagubilin, bawasan ang pagpipilian at gumamit ng mahinahong tono. Hindi ibig sabihin ito na dapat baliwalain ang bigla o matinding pagbabago ng asal. Maaaring senyalis iyon ng problemang medikal at dapat iulat sa profesional na pangkalusugan. Mahalaga rin ang pagtalakay sa mga paggamot, kabilang ang pangangailangan timbangin ng maaaring pakinabang at panganib ng anumang intervensyon kasama ng klinisyon. Sa ganitong paraan, ang asal ay hindi tinitingnan bilang simpleng problema sa disiplina, kundi bahagi ng pangangalagang nangangailangan ng pag-unawa, pagsusuri at maingat na tugon. Panghuli, pagbuo ng care team at maagang pagharap sa legal, pinansyal at pangmatagalang pasya. Malinaw ang aklat na hindi dapat iisang tao lamang ang umako sa lahat ng pag-aalaga. Ang demensya ay may epekto sa kalusugan, oras, trabaho, pera, relasyon at emosyon ng buong pamilya. Dahil dito, mahalaga ang pagbuo ng care team na maaring binubuo ng doktor, iba pang profesional sa kalusugan, kamag-anak, kapitbahay, kaibigan at mga serbisyong pangkomunidad. Hindi pare-pareho ang tungkulin ng bawat isa. Maaring may umaalalay sa konsultasyon, may namamahala sa mga bayarin, may naghahatid sa pasyente, at may nagbibigay ng pahinga sa pangunahing tagapag-alaga. Kasama sa praktikal na saklaw ng gabay ang mga usaping legal at pinansyal. Mas madaling pag-usapan ng mga dokumento, kagustuhan sa pangangalaga, paghawak ng ari-arian, at paraan ng pagbabayad habang kaya pang makilahok ng taong may diagnosis sa pagpapasya. Hindi ito basta pagkuha ng kontrol mula sa kanya. Layunin nitong igalang ang kanyang boses at maiwasan ang kaguluhan kapag humina na ang kakayahan niyang magpasya. Tinutukoy rin ng aklat ang pag-iisip tungkol sa mga pasilidad o iba pang antas ng pangangalaga kapag hindi na sapat o ligtas ang suporta sa bahay. Para sa maraming pamilyang Pilipino, sensitibo ang usaping ito dahil malakas ang pagpapahalaga sa pag-aalaga sa loob ng tahanan. Ngunit ipinapaalala ng gabay na ang responsableng pasya ay nakabatay sa kaligtasan, kakayahan ng pamilya at pangangailangan ng pasyente, hindi sa hiya o guilt lamang. Bilang pagtatapos, pinakaangkop ang Alzheimer's and Dementia for Dummies para sa kapamilya o tagapag-alagang bagong humaharap sa diagnosis. Pati na rin sa mga taong matagal nang nag-aalaga ngunit nangangailangan ng mas maayos na balangkas sa pagdidesisyon. Magagamit din ito ng mga adultong anak, asawa at kaanak na gustong maghanda bago maging krisis ang mga usapin sa kaligtasan, pera, gamot o tirahan. Hindi kapalit ang aklat ng doktor, espesyalista, abogado o lokal na serbisyong pangkalusugan. Ngunit kapaki-pakinabang itong panghanda sa mga tanong na dadalhin sa mga profesional at sa mga pag-uusap na kailangang gawin ng pamilya. Ang natatanging katangian nito sa kategorya ng mga gabay tungkol sa demensya ay ang lawak ng saklaw nito. Hindi ito nakatuon lamang sa medikal na paliwanag ng Alzheimer's. at hindi rin ito puro emosyonal na suporta para sa caregiver. Pinagdurugtong nito ang pagkilala sa sintomas, proseso ng diagnosis, mga yugto ng sakit, pang-araw-araw na pag-aalaga, pagbabago ng asal, paggamot, at legal at pinansyal na paghanda. Mahalaga rin na ang otoridad sa likod ng aklat ay ang American Geriatric Society, isang organisasyong nakatuon sa kalusugan at kalidad ng buhay ng matatandang tao. Ang malinaw at diretsong estilo ng Sering for Dummies ay nagbibigay ng madaling pasukan sa komplikadong paksa. Para sa mambabasang Pilipino, dapat pa rin iakma ang mga payo sa lokal na sistema ng ospital, batas at kakayahan ng sariling pamilya. Gayunman, nananatiling mahalaga ang pangunahing aral nito, ang maagang impormasyon, malinaw na komunikasyon at sama-samang pagpaplano ay nakababawas sa panganib at pagkalito sa pag-aalaga. Kung gusto mong sumuporta American Geriatric Society at AGS, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli!